sa dino nga tangagpaiso iti naggapuan iti tao. At dadag iti mga ibagbaga nga iti tao kat naggapu iti bakas kan babasit nga selula. At damot dag iti mga ipapilit nga iti tao kat naggapu iti awan kat ti kinaawan matlaang iti pagturungan na daytoy. Ngam saan da nga may lawlawagan na laing dagitoy nga kapanunutan. Adu dagiti salsaludsod nga saan da nga masungbatan kan adu dagiti paspasama nga saan da nga may lawlawag. Saan da nga maikkan iti rason no apay nga nasirib unay ti tao kan adu dagiti mabalin na nga aramidan kadagiti iso amin nga sibibiyag iti lubog. Nalawag una iti sursuro iti rasanto na surat no kasano ti panangrugi ana addaan ti tao. Isursuro ti rasanto na surat nga adda iti Diyos. Isunga ng marswa kadagiti lang langit kandaga. Iti Diyos mat iti nang parswa iti tao akas kaladawan na. Pudnuunay nga nangato iti sirib na kan kabaalan na nga aramiden. Ngam abababasit ngam dagiti anghel. Iti panagtultuloy tayo iti serye tin tayo panagadal kat ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti may kadwa kapitulo iti libro iti Genesis. Manipod iti may kapat agingga iti may kadwa pulo kat lima abersikulo. Iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Umayag turay at tutudo, di ta imam kum kum petak. Tasikatay inay ayat ko, kumuyog at jay kabakiran, wenno patad nga kapudutan, tainted mo daytoy baro nga biyag, oray makabayan. Ikantaan ka nga kangatwa, ken kaing nagmaragsakan, mapunas amin amin problema, mangmantek at bilek ken tiksa.
Padaydayaw kun may tantanok manen ni Apo Dios iti dating oras kan ti agdanayon, agyaman tayo manen kakabsat ng gagiyem, tagkakadwa tayo manen iti dating oras, tapnog daydayaw tayo kini Apo Dios, babaan iti panagadal tayo digiti sasauna. Kumusta kayo manen kakabsat ng gagiyem ko? Sa pila kumata, bindisyonan na tayo amin ni Apo Dios, bayat ti panagdengag tayo iti dating nga programa, kun uray pa'y kadigiti aramid tayo iti dating aldaw, kat sa pila kumata babaan kadigiti minsahe nga mga gantayo ita, kat mangtad kada kayo iti panakapabangar, kun panakapabilag ti pamatiyo, kun uray pa'y pampabigsa tayo, kadigiti problema kun parikot nga sumangbay kada tayo, ngamnam naman ti kakabsat kang nagiyim ko, babaan kadigiti minsahe, ngayon tayo mangagan kun ti presensya ni Apo Dios kada tayo, amo nga sa natay baybayan ni Apo Dios, agsipod tagtalik tayo kinkwana, kun inawat tayo isuna, kas manubot kun manang isalakan tayo. At ito'y manantikabsat yo, kun gayim yo, ni Pastor Jun Gananciel. Ti adal tayo takagabsat kung nagigayim kat masarakan iti libro ti Genesis, may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo aging ganat may ka-25 nga bersikulo. At na may isa nga naisingsingayan a prinsipyo, ngayon muna ngagparang iti daytoy nga kapitulo. Ngam dayto kakabsat kat masarakan tayong matlang iti nasantuan asurat, kadigiti sumarsarano nga panagadal tayo. Dayto kat makuna tayo nga maysa, kadigiti pakailasinan nga dayto kat pudno nga napaltiingan. Ti sabali nga pannao, ti Espiritu ti Dios, ti panangitad na ti sao ti Dios. Kat adda kababalin na nga mangibaga, ang mangibaga a si papardas, kan si ababa, ti agsasarano nga dadakkel a kinapudno. Kalpasan na sobyanan na digiti kapatgan kadigitoy, kat ilawlawag na. Kat dayto iti maramit iti dayto nga kapitulo, ngayon tayo adalan ita, kakabsat kang gagayem. Nga karaman ti panang paraswana, iti muna nga inimal daw nga nilaon na ti muna nga kapitulo. Kat dayto yung matlang nga prinsipyo, ti makita tayo iti libro, ti Diyote Renomyo. Ti Diyote Renomyo, kat iso ti panakaypatarus iti lintag. Kalpasan iti kapadasan dati litang. Dayto kat sanla nga panangulit iti may panggap iti lintag, kakabsat kang gagayem. Ngam iso ti panakaypatarus na daytoy. Kastamat, santay lang ang ikan ti maysa, ludikat upat ng ebanghelyo. Kat daytoy tinayunay-unay, iti kabuklan iti sao ti Dios. Ti may kadwang kapitulo, kalpasan tinimgal daw, nga panang praswa, isaruno na ti may panggap iti tao. Kat mangrugi daytoy ti aldaw ti panagina, nga iso ti may kapitong aldaw. Kunan natin muna nga bersikulo, kat nalpasan dagiti langit kandaga, kan aming ornos na. Kat ti may kapitong aldaw iti Dios, nilipas na ti gapuanan, ngay naramid na. Kat nagina natin may kapitungal daw, kadigiti so amin agapuanan, ngay naramid na. Kat binindisyonan ti Diyos ti aldaw ang may kapito, kat sinantipikar na. Agsipod takin kwa na, tinaginanan na kadigiti amin agapuanan, at ti Diyos pinarswa na, kat inaramid na. Ipawat kada tayo ditoy, ti kinapatag ti aldaw ti panagina na. Anya nga tati kayat nga sauhin, ti panangibagana nga ti Diyos, kat nagina na. Kayat nga tanga sauhin nga ti Diyos, kat nabannog. Nagtugaw ti may kapitungal daw. Kat kunan na nga nagtrabaho iso na ti 24 nga oras, iti unag ti 7 aldaw. Iso nga ti kayat na mo't kagabsat kat agina na. Iti kalpasan tinday nga panagtrabaho, minuti pa ng paraswa ti Diyos. Kinita na daytoy kat naragsakan iso na. Daytoy kat nananay, iso nga awanan ti masapul nga maramid. Tunggal pumanawak iti pisina ti malam, at dapay mabati nga trabaho ti lamisaan. Saan ko nga mabaling nga kunan nga nalpas kon ti trabaho kon? Awanan aramid kon. Ngam ti Diyos, mabalin na nga kulaan daytoy, kalpasan tinimal daw, nagina na ti Diyos, iti may kapitungal daw, agsipod ta na kompleto na iti trabaho na, winuak mo na. Daytoy kat nananay, kat awan pagkurangan na. Kagabsat iti libro ti Hebreo, kat ibagana nga datayo nga mamati, kat masapul mo't agina na. Daytoy kat mapasamak lang, numaispal tayo. Ni Apo tayong Yesu Kristo, kat natay iti krus, doong aribong atawunan tinapalabas, may gapo kanya kansika. Kat injayan na ti panakasubot, tapnawatan tayo. Iso nga na Apostol Pablo kat insurat na kadatayo, ti may kalima, na kapitulo iti libro ti Roma, iti muna nga bersikulo nga kunana. Idintungarod ang mapalintag tayo, gapo ti pamati, at daan tayo ti panakikapya ti Diyos. Gapo kiniapo tayong Iso Kristo. Sanak man lang ang ingato, uri may isang ramay ko, tapno may salakanak, inaramid amin dito ni Kristo. Kunaan digiti daduma nga dito'y dakkal nga lubong, apagnanadan tayo ita. Kat addan bilyon at tawtawunan sakbay na, nga madadakkel nga napasamak iti daytoy, nga isu tinang iturong ti panakaparswa. Gapo iti daytoy, ti Espiritu ti Dios, kat nagtignay ti rabaw dagiti dandanom, kat daytoy napataod ti kosmo. Mabasa tayo kakabsat ti may kadwa nga kapitulo ti Henesis ti may kapat nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Digito'y isu dati kapupungayan dagiti langit kang tidaga, idi na paraswada. Makuna tayo nga ti libro ti Henesis kat san langa libro dagiti nagrugyan. Nga may samot nga libro, digiti pampamilya. Ti sabali nga panakay sa una, digito'y digiti pampamilya, digiti langit, kandaga. Idi na paraswada, kat itiray tangal daw ti Diyos, kat pinaraswana, digiti lang langit, kandaga. Ti may kalimang nga bersikulo, aging gana ti may kanong nga bersikulo, kat kasi matikin na na. Kat idi awan pa'y latimula ti langalang ti daga, kat awan pa'y tiruruot at imubo. Tadi pa'y pinagtudo ni Yoba, Diyos, itirabaw ti daga, kat awan pa'y laidi ti taong. Amang talon ti daga. Ngam nagpangato iti may isang angep, ang naggapo ti daga, kat binisibisan na iti amin arbao iti daga. Amin digito'y kagabsat kat addaan kasakbayan ti panagyan ti tao dito'y lubong. Kat ita marugyan tayon nga maduktalan, iti panggap ti Diyos iti umuna nga kapitulo. Kat dito'y mamuan tayo, ngay sagsagana ti Diyos ti pagtaengan ti tao aparaswaan na. Dito'y kat isagsaganan ti Diyos ti panakaikabil ti tao iti lugar ngayon sagana na. Nusubyanan ti kagabsat iti umuna nga kapitulo, makita tayo nga wanti uri anyaman. Kat nang rugi nga nagbaliw daytoy, idi na isa unga kunana. Idi punganay, ti Diyos pinarswana, digiti lang langit kan itidaga. Kat ti sumaruno iso ti panakaparaswa, digiti amin na si Bibiyag. Mamuntay daytoy ti may katwapulo kat may isang abirsikulo. No sa dino kat imbagana, nga pinarswana ang digiti dadakkel nga animal iti taaw. Pudnuunay nga pinarswana amin nga animal kagabsat. Ngam saan nga napukaw, digiti mulmula. Kat idi tiyempo ti palang paraswa, digiti binig at addan itunig ti daga. San tayo nga ibagbaga gagayem, kan gagabsat ko, nga mo tayo amin ti may panggap iti daytoy. Ngam daytoy ti maawatan tayo iti daytoy nga bersikulo. Ti Diyos kat inikkan na tayo laeng ti basit nga impormasyon, may panggap iti daytoy. Kat ti sumaruno iso ti panang paraswa na iti tao. Makunatay nga rud nga ti lubong, kat na isagana, may paay ti umay iti tao. Iti may kadwa nga kapitulo, iti may kapito a bersikulo kunan na. Kat ni Jehovah a Diyos, binukal na ti tao, iti tapok ti daga. Kat impuyot na tagung na ti angis ti biyag. Kat ti tao nagbalin a kararwa a si bibiyag. Dahit iti pudno nga wagas, ti panakaparaswa ti tao. Manen makuna tayo, nga limitado tayo, no anya ti impakamot ti Diyos kada tayo kakabsat. No na pisikalan ti pagsasaritaan, makuna tayo nga ti tao kat naala kat nabukal manipod iti tapok. Kunaan digi tinagadal, may panggap ti pakabuklan iti physical, abagi tayo. Nga da sa nga pulog at inyong nga chemical elements, iti nang bukal ti bagi tayo. Kat da ito nga chemical elements, kat masarakan tayo ti daga. Ti physical apasit ti tao kagabsat, kat naala manipod ti tapok iti daga. Kat no may sinasina kumadagitoy nga chemical elements, iso nga nang bukal iti physical ti bagi tayo. Makuna nga wan kumatibalor tayo. Makapaisim magabsat, ngam da ito'y tipakaibatugan, tipatag, tipisikal abagi tayo. Gaputa na bukil tayo, manipod ititapok, tidaga. Ngam ti imatang ti Diyos, amu tayo nga titao kat napatpatagpay ngam ititapok. Agpaiso kagabsat nga no pisikal ti pagsasaritaan. Tibagi kat naggapo titapok, kat agsublimot lahang ititapok. Apay, gaputa ti Diyos kat kunana, kat impuyot na ti agung na ti angis ti biyag, kat titao nagbalin akararwa asibibiyag. Wen gagayem ken kakabsat ko, ti Diyos kat inpuyot na ti angas ti biyag, inted ti Diyos ti biyag nga physical, wino psychological. Kalpasan na, kat inikan na isuna ti biyag nga espiritual. Ti sabali nga panao, ti tao ti agdamakat at daanan ti makaiayo nga relasyon na, iti nang paraswakin kwa na. At dakabalan na nga mga muti Diyos, kat dayto tinagdumaan iti tao, manipod ka digiti daduma nga naparaswa, nga masarakan iti dayto alubong, ti panakaammo tayo. Agpaiso nga dadag iti anghel kagabsat ken gagiyem. Ngem basit lang ti panakaammo tayo, may panggap ka dagitoy. Dagiti makunkuna nga theistic evolutionist. Kat kunanda, nga ti sangkatuan kat ininot nga nagbalbaliw. Kat ti Diyos nang rugi nga nang sukog iti daytoy a produkto ti evolution. No pay no kasta, awan ti uray nyaman a tsorya ti evolution a makailawlawag ti may panggap ti kabailan ti panagsao. May panggap ti konsyensya, kanti may panggap ti kabuklan iti tao. At atalo abanbanag nga narigat ngi lawlawag. Digiti mangi taktakder ti bulusyon. Mabalin nga nalakat ti mangala kadigiti tultulang iti tao. Kit idilag digitoy, kadigiti awagad na nga anthropoid, winubakis, winutulang ti kabalyo. Mabalin nga peso nga da nagpadaanda. Nga may baga tayo nga saan nga nakaskas daw daytoy. Agsipot ta digitoy nga si bibiyag, kat aggargaraw da, kat agbibiyag da ti lugar, apaggargarawan tayo nga tao. Kas pangarigan, adadakkel nga nagpadaan ti chassis ti Ford alugan, ken kas tamat ti Chevrolet, ngam ni bagam daytoy kadigiti kumpanya nga mga aramit iti daytoy, kat sanda nga awatan daytoy a kinapudno. Ibagada nga dakkel unay ti naggidyatan da, ngam adadakkel nga nagpadaan da, no kitaan tayo ti chassis da. Ngam uri pa'y dakkel ti nagpadaan da dagitoy, sa nakayat nga sa uwin, nga naggapuda ti agpada a paktorya. Kat kastamot kagabsat, ti panakaidasig ti tao kan animal. Ti tao kat sabali nga naparaswa. Ti Diyos kat inyangas na ti tao, ti angis ti biyag. Kat ti tao nagbalin a nabiyag akararwa. Ti panakaparaswa, kat panakaaramid iti tao, kat pudnungan na kaskas dao. Kat dahito iti masapul nga awatan tayo, kan apresyarin tayo. Kagabsat ti may kawalong abirsikulo kastapet ti kunaan na. Ni Jehovah Diyos inkabil na ti may isang aminuyungan ti daya, iya idin, kat insad na iya ti tao a binukil na. Santay nga may bagano sa dino ti hardin ti idin ti agdama. may bagatay lang nga daytoy kat adda tinagbaetan iti tanap ti Tigris ken Euphrates. Idi panawen daytoy a lugar kat nataba iti dagana. Kat adda idi panawen nga dagiti agnana ditoy a reliyon kat sandapay nagbulmula ti uri anya binukel. Agan ani dalaing gapo ta dumakkel kano daytoy a bukbukod da. Ti may kadua kapitulo, ti may kasyama bersikulo kas tuyo matimabasa tayo. Ni Jehovah Diyos, pinatubo na ti daga. Amin akayo anak ay ayo a makita. Kun naimbaga ka nun, kas tamat ti kayo tinimbag, ititinga ti manuyungan. Kun ti kayo ti panakaamo ti imbag, kun itidakas. Digiti nga kay kayo kat pudnungan ni dumduma. May sa kadigitoy nga mawagan, iti kayo ti biyag. Kun ti may sa iti kayo ti panakaamo iti imbag kun dakas. Awan ti may baga tayo unay may panggap ti daytoy, agsipod ta saanin nga masarakan di gito'y tiagdama. Nga makita tayo kagabsat ditoy nga ti Diyos kat pinatubo na ti kayo, kat di gito'y akayo, kat makayayo da. Kat kastamat nga nakuna di gito'y kat naimbaga ka nun. Iso nga makuna tayo, nga di giti bumbunga di gito'y akayo, kat adda praktikal nga pagsirbyan na. Ta daytoy kat makan, kan kastamat nga daytoy kat makayayo. Kastamat ti daytoy alubong nga pagnanadan tayo tiagdama. Makita tayo ti kinapintas na, uray pe kalpasan ti panakalunod iti tao, gapu iti basol. Kat naadaanan dagiti sisiit ti daga, asigod a paraiso. Makita tayo pe lang ti kinapintas na. Kat no panunutan tayo kagabsat kin gagayem, anyan nga nagpintas kumat iti harden ti idin, no adda tayo sa jaita. San ka di? Ti may kadunga kapitulo, no basaan tayo manipod ti may kasangapulo, aging gati may kasangapulo kat upat nga bersikulo, dahito iti kunaan na. Kat nagayos ijay idin ti may sa akarayan nga mangsibog ti minuyungan, kat manipod ijay nagkapat ti ayos na. Tinagan ti umuna, pesyon. Daytoy iso tinang lawlaw ti amin adaga, ti habila. Iso nga yan ti balitok, kat ti balitok iti dayjay nga daga na sayaat. At dayjay dagi ti batbato a bidilyo, kat onyx. Tinagan ti may kadung akarayan, jehon. Daytoy ti mang lawlaw ti amin adaga, ti Ethiopia. Kat tinagan iti may katlong akarayan, hedikel. Dahit iti agturong iti sangwanan ti dagat Assyria, kat iti may kapat karayan ti Euphrates. Ninaganan nga karayan ti Utopia ditoy kat iso ti Neli, kat ti Hidekel iso ti Tigris. Kas tapay nga mabasa tayo ti may kasangapulo kat limang abirsikulo, kat ni Jehovah a Diyos inalan na ti tao, kat insan na ti munuyungan iya edin, tapno talunan na kan aywanan na. Ti tao kat agdati pa nakaturay na, kat ti aming nga si bibiyag kat agtungpal da kadagiti sa una. Anya pa'y timasapol nga mamuan tayo may panggap ka digito'y anay dumduma nga kayo. Ti may kasangapulog at inam, ken pito a bersikulo, dahit iti ibagana, kat ni Jehovah Diyos, imbilin na iditi tao akirunana, kadigiti amin na kayo iti minuyungan, mangan kanto as iwayawaya. Ngam tiagaputi kayo apanakam mo iti imbag, ken iti dakes, san munto akanin, tatial daw nga panangan mo iti dejay, matay kanto, adi bumurong. San nga pinanggap ti Diyos nga matay ti tao kakabsat kin gagayem, ngam ti tao ita kat palpaliiwon ti Diyos. Makita tayo nga ti tao kat addan ti wayawaya. Kat daytoy ti pribilehyo kat akam. Kat adda kadwana nga responsibilidad. Kat iti tao na ikan ti kastoy nga akam. Kat masapol nga masubok natungpalan na iti Diyos winusaan. Adda da digiti daduma nga nagkuna nga ti kayo ti panakamu tinimbag kandakas kat may sangalason. Ti panagkuna ti Diyos. Tatial daw nga panangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Umuna masapul nga mawatan tayo nga titaw kat may sanga Trinidad. Talo ti mang bukbukal kinkwana. Kat ada talo nga wagas ti panakatay na. Niadan kat san nga natay agingga nga madanon na tinasurok nga siyang magasot at tawin. Ngam ti Diyos kinana kinkwana. Tatial daw nga panangan mo ti dejay, matay kanto adi bumurong. Ti papatay kayat nga asawin isisina. Kat niadan na isina na espirituan, manipod ti Diyos. Itial daw nga panangan na ang may parit nga prutas. Kat ni Jehovah a Diyos kinana. San nga nasayat ng may-maysa iti tao? Yaramidak to, ti katulungan na, a may tutupkin kwa na. Dahit ti kagabsat kat mabasa tayo ti may kasangapulog at walong nga bersikulo, iti dahit yung madlang nga kapitulo. Dito'y kat mahuatan tayo nga adda panggap na, no apay ngayong kabil ti Diyos ti tao ti Arden, iti nabayag nga panawin. Dahit kat tapno ipakita na, nga isunag at adda pagkasapulan na. Kat masapul na, iti kadwa. Ti may kasangapulog at siya mabersikulo, kaspay mabasa tayo iti daytoy, kat kunana. Ni Jehovah a Diyos binukul na ti daga, aming ngan animal ti daga, kan amin nga tumatayab kadigiti langit, kat inyag na ida ti tao tapno makita na, no kasano ti panang panagan na kadakwada, kat kas ti panang panagan iti tao, ti amin na paraso asibibiyag, dahi ta iso tinagan na. titawag at masapul agbalin a masirib, tapno may kanatinagan amin nga si bibiyag. No iladawan tayo kuma, kat mabalin nga idi nga isangot ti Diyos, kan adan iti may sang adakil unay nga animal, kat saludsudan na. Anyang iti ipawag iti detoy nga animal. Mabalin ako na ni Adan, siguro maawagan dayta ti lepante. Isungakas na siguro ti panakaitid anagan, dagiti agduduma nga animal. May batay ti detoy a bersikulo. Timot may kadwapulo a bersikulo kunan na, kat pinanaganan ti lalaki amin nga animal anaamo, kat tumatayab iti lang langit. Kunti amin ang narungsot ti away, ngam ti tao san nga nakasarak iti katulungan ang may tutup kinkwana. Daytoy na isa ugagabsat ti katulungan ang may tutup kinkwana. Kat ipawat na nga damay sa ako manunong kun sumungbat kinkwana. May sa katulungan akas kay batugan na. Daytoy ti maibilang akagudwana. Ti lalaki kat maibilang akagudwalaeng aging gaiti saan daytoy ang mga asawa. Kat daytoy pudno nga napatugunay kagabsat kinagayim ko. Dito'y katsan tayo nga itantandudo ti panangasawa. Ngam kunaan da ito'y nga ipaawat na noon niya tipanggap na ti lalaki kan babae. Nga ti babae kat iso ti sungbat maipay ti lalaki. Kasanumot nga ta nga napataod ti babae ti lubong. Basaan ti kagamsa ti may kadwapulo kat may isa, a bersikulo. Kuna na ti kastoy. Kat pinanaganan ti lalaki aming animal nga naamo kan tumatayab ti lang langit. Kan ti animal ang narungsot ti away. Ngam ti tao san nga nasarakan ti katulong may tutupkin kwa na. Kat ni Jehovah Diyos, inpain na tinarga na turog ti tao, kat nakaturog, kat imnalan na ti may isa kadigiti paragpag na, kat tinangalaan na, niripkan na itilasag. Ti babae kat nabukul manipod kinadan, aga po ti paragpag na. Ni Dr. Mateo Henry, nga may isa nga komentator kagabsat, kat kunaan na, nga ti Diyos kat saan na ngayon na ti babae manipod ti ulo, tanwag baling nga nangat nga to. Wino manipod ti saka, tanwag baling nga nabababa. Ngam inala na isuna manipod ti bakrang na, tanwag balin nga kapada na, tanwag balin nga kaandingay na. Dahit itipudno nga panggap na, isuna kat nagbalin nga kagodwa iti lalaki, kat dahit yumot ti kayat nga ipaawat ti Diyos, ti panagkuna na, agtulnog ti maysa kan maysa kada kayo. Dahit kat inyunay unay na kagabsat nga ti tumunggal maysa, kat masapul nga sumungbat, mangkadwa, kan mangandingay kinkwa na. Tati babae kat kagodwa na, kat isuna kat san nga nananay, nawan ti babae iti sibay na. Kat ni Eva kagabsat kat makuna tayo nga pudno nga napintas. Tano saan nga napintas kat saan siguro kumang nagustuhan ni Adan. Kat amin nga napipintas sa babae ita, kat nagtawid na manipod ti muna nga ina, nga iso ni Eva. Ituloy ti nga basahan ti sumarunong nga bersikulo kagabsat ti may kadwapulo kat talo. Kat kunana ti kastoy. Kat di tao kinunana, dahito ita iso ti tulang digit ti tulang ko, kinlasag iti lasag ko. Iso mapanaganan to, babae, tati tao, tinakalaan na. Ti sao nga babae, ti pagsasao nga Hebreo, kat kapada na ti orihinal, nga sao nga tao. Ti sao nga tao, ti Hebreo, kat is, kat ti sao nga nausar, iti babae, kat isya. Iso ti may isang apasit, ti lalaki, kat iso ti sungbat, ang maipaay, kinkwana. Ti Diyos, kat kayat nang isulat, ti mga daulo. Ti lalaki, ti umuna nga pinarswana, kat ti babae, inaramid na, tapnog tulnog. Ngarod kagabsat ti lalaki, iti mangida ulo, uray pa iti napisikalan, kat ti babae masapul nga sumurot. Dito'y katsanmot nga naibilin nga ti babae kat masapul nga yatin na ti asawa na. Ngam naibilin dito'y kat masapul nga ti babae, sumungbat kinkwa na. Nungarod ko naan kumati asawa ang lalaki ti babae, ay ayatin ka bakit? Masapul ngarod nga sumungbat isuna, nagkuna, kastakmot king kalakay. No damay sa nagkuna, naglamis kanyak ti asawa. Makuna tayo nga daytoy kat saan na nga paggapgapuanan ti umnung akam na kas may isang asawa. Tanoy suna kuma kat pudno nga nasayat nga asawa, sumungbat kuma kat iso ti mangidaulo. Ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo mabasa tayo. Gapu na ti lalaki panawan nanto ti amana kan ti inana, kat tumipon to ti asawa na, kat agbalindan to amay may sa alasan. Kulaan manan ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo, kat isuda aduwa ti lalaki kan ti asawa na, sila mulamo da idi. Kat dida nagbain. Uray penusan nga naisurat amok naisudal kat nakawusan iti may isang akawus, naglorian nga gapo ti Diyos. Gapo ti panagmaymaysada nga iso ti pagayat ti Diyos. Kat makuna tayo kagabsat kin gagayem nga daytoy ti kapintasan kin kapatgan nga istorya. May panggap ti lalaki kin babae. Ada dito ti duwa nga kararwa nga pinagmaymaysa ti Diyos. Ti panakaparaswa ti babae kat makuna tayo nga indirect creation. Gapo ta ti Diyos kat inala na isuna manipod ti lalaki. Tapno'y pamatmat na nga isunag at pasit ti lalaki. ti pakasaritaan iti panakaparaswa ti lalaki kan babae, kat may isa kadigit ikapintasan nga sarita nga naramin. Wen gagayem kan kagamsat ko, napanaknakan tayo nga rood nga manipot iti dito nga kapitulo, iti relasyon ti Diyos, iti tao nga pinaraswa na. Ti panakikadwa na iti dito ay, kan iti naitid nga akman na kadigit ti amin nga naparaswa. Kastama ti panagbiag na iti lugar nga yan na, kan ti sango ti Diyos. Dito iti dakkel nga minsay iti dito nga kapitulo kagamsat, maramidan tayo nga rood kuma, dagiti akman nga naitid kada tayo, iti pamilya tayo, kadagiti aglawlaw tayo, kan kang runaan na, tisango iti Diyos tayo. Tam na digito'y kat nasaya at ti panakataripato na, dito iti mangidalan kada tayo kagamsat iti natal na, naragsak, kan makapnag, apanagbiag. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, daydayawan mi ti nasantuan unay nga nagan mo, Apo. Agyamang kami, Ama, ti panangipalagip mo kada kami, no kasano ti kapatag mi, ti samuanam. Inarabid na kami, Ama, nga nangat-ngato ng dagiti amin nga pinarswang. Katinikan na kami, iti akum, tapno iturayan mi amin digitoy. Dawatan mi nga rod, Ama, ngaykan na kami kumatin ng anay asirib kun panakawat. Tapno magapwanan mi digitoy nga responsibilidad mi. Digitoy ko mga adal, Apo, katpudno nga riputan na kami, tan magbalingan na singsinggod, iti relasyon mi kadigit ipamilya mi. When Ama, sapi ko matagtignay ka kada kami. Amin digito'y katirok na mi itinagan ni Apo nga Yesu Kristo, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Ti matay ti Ama, tumit kita. Amin to'y daga, birbiro kena, ti agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakailyan da. Panakabalinsik ngit ito'y daga, di agpaligid ngit maparmekta, amin karkararat at tao nga napugno, agkarkararat iti Apo. Idaw dawatan kumati sa pulang.